Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Ozod ta'sir o'z paxta sanoat andijonlik fermerlarga hosil pulini bera boshladi. Yozyovonlik fermerlar esa paxtani klasterdan ko'ra davlatga sotganimiz yaxshi edi deb arz qilmoqda. Toshkentda gripp epidemiyasi xastalarga to'lgan kasalxonalarda bolalar koridorlarda yotgani kuzatilmoqda. Mehnat vazirligi paxta tergan 700 ayolga haq to'lamasligini ma'lum qildi. Tashqi ishlar vaziri Lavrov bilan uchrashuvlarda Rossiya bilan aloqalar misli ko'rilmagan darajada oshgani ta'kidlandi. Putinning konstitutsiyani o'zgartirishda bu sortidan hukumat iste'fo berdi. Jiddiy o'zgarishlar kutilmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Elmurod. 16 yanvar taxminan soat 11:30 da Jizzax viloyat Zarbdor tuman Yangi hayot mahallasida joylashgan avtomobillarga suyultirilgan gaz quyish shoxobchasida yuz bergan portlashdan 40 yoshli fuqaro halok bo'ldi, 44 yoshli boshqa bir fuqaro tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizildi. Bu haqda xabar qilgan Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamentiga ko'ra, gaz portlagan shoxobcha gaz manbayi MCJga qarashli bo'lib, halok bo'lgan va jarohatlangan ishchilar shu korxona ishchilaridir. Aytilishicha, avtomobillarga suyultirilgan gaz quyish shoxobchasida portlash ta'mirlash payvandlash ishlari olib borilayotganida kelib chiqqan chaqnash oqibatida sodir bo'lgan. Hozirda hodisa joyida tergov tezkor guruhi ishlayotgani, portlashning kelib chiqish sabablari o'rganilayotgani xabar qilindi. 16 yanvarda prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda rasmiy tashrif bilan bo'lib turgan Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Sergey Lavrovni qabul qildi. Bu haqda xabar qilgan davlat rahbari matbuot xizmatiga ko'ra, uchrashuv avvalida O'zbekiston prezidenti strategik sheriklik va ittifoqchilikka asoslangan ikki tomonlama munosabatlarning rivojlanish sur'ati tobora ortib borayotganini katta mamnuniyat bilan qayd etgan. 16 yanvar kuni Sergey Lavrov O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan ham uchrashdi. Kanada tergovchilari Eronga safar qilib, Tehron yaqinida Ukraina xalqaro havo yo'llari aviashirkatiga qarashli Boeing 737-800 uchog'ini urib tushirilgan yerga bordi. 15 yanvar kuni Kanada transport vaziri Mark Grano Eron hali uchoq qora qutilaridagi ma'lumotni ularga taqdim etmaganini bildirdi. Ukraina xalqaro havo yo'llari aviashirkatining Tehron-Kiyev yo'nalishidagi PS752 reysi 8 yanvar kuni Tehron aeroportidan uchib chiqqanidan keyin ko'p o'tmay Eron harbiylari otgan raketa tufayli qulab tushgan edi. Eron fojiani tergov qilishga otlangan bir guruh kanadalikka viza berdi. Eron armiyasi g'ayriixtiyoriy ravishda urib tushirilganini aytayotgan uchoq bortida 176 kishining barchasi halok bo'ldi. Uchoq bortida 82 eronlik, 57 kanadalik, 11 ukrainalik, 10 shvetsiyalik, 10 afg'onistonlik, 3 germaniyalik hamda 3 nafar britaniyalik bo'lgan. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Tehron qudratli davlatlar bilan kelishuv imzolagan 2015 yilgacha bo'lgan ko'rsatkichdan ham ko'proq ko'lamda uran boyitayotganini bildirdi. 16 yanvar kuni prezident Eronga bosim kuchaymoqda, ammo biz olg'a qadam tashlayapmiz dedi. Eron rasmiylari boyitilgan uran ishlab chiqarilishiga qo'yilgan barcha cheklovlarni bekor qilgan. 2018 yilda AQSh prezidenti Donald Tramp Eron bilan erishilgan kelishuvdan Vashingtonni chiqarib qolishi ortidan Tehron unga qo'yilgan cheklovlarga amal qilishni to'xtatdi. Xabarlarga ko'ra, hozirgi kunga kelib Eronda og'ir suv, uran ko'lami hamda sentrifugalar soni ruxsat etilganidan oshib ketdi. Tramp Tehronning yadroviy dasturiga muddatsiz cheklov qo'yuvchi hamda mamlakatning ballistik raketa dasturini cheklovchi yangi shartnoma imzolanishini istaydi. 2015 yilgi kelishuvni imzolagan Britaniya, Fransiya, Germaniya, Xitoy va Rossiya uni saqlab qolishga urinib keladi, ammo bu davlatlar Eronga o'z neftini AQSh sanksiyalarini chetlab o'tib sotish yo'lini topib bera olmadi. Natijada Eron valyutasi keskin qadrsizlanib ketdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 15 yanvar kuni Federal soliq xizmati rahbari Mikhail Mishustinni Davlat Dumasiga bosh vazir lavozimiga nomzod sifatida ko'rib chiqishni taklif qildi. 53 yoshli Mishustin soliq xizmatining 2010 yildan beri boshqarib keladi. Bungacha u investitsiya biznesi bilan mashg'ul bo'lgan Federal soliq xizmati va hukumatda ishlagan 3 vazir qo'l ostida soliq va yig'imlar bo'yicha vazir muavini vazifasida faoliyat yuritgan. 2014 yil yakunlariga ko'ra uning rafiqasi amaldorlarning eng boy xotinlari reytingidan joy olgan. Mazkur reytingga Forbes jurnali daromadi yiliga 160 million rubldan oshgan shaxslarni kiritgan. Avval xabar qilganimizdek, Rossiya hukumati 15 yanvar oqshomida iste'foga chiqqan. Medvedev kabinetining iste'fosi prezident Putin federal majlisga yillik murojaatini o'qib eshittirganidan bir necha soat o'tib e'lon qilindi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Mehnat vazirligi paxta tergan 700 ayolga haq to'lamaydigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi paxta terish uchun yollangan 700 nafar ayolga paxta terimida ishtirok etganligi sababli ish haqqi to'lanishi maqsadga muvofiq emas deb topdi. Bu haqda vazirlik o'zining rasmiy Telegram kanalida ma'lum qildi. 2019-yil noyabr oyida haq to'lanadigan jamoat ishlarini tashkil etish uchun Forish tuman aholi bandligiga ko'maklashish markaziga tumandagi 23 mahalla fuqarolar yig'inlari tomonidan jami 700 nafar fuqarolarni jamoat ishlariga jalb qilish bo'yicha buyurtmalar taqdim etilgan. Ular asosida monitoring o'tkazilib, jamoat ishlariga jalb qilingan fuqarolar ushbu davrda paxta terimida ishtirok etganligi sababli ish haqqi to'lanishi maqsadga muvofiq emas deb topilgan, deyiladi vazirlik bayonotida. Ozodlik radiosi Jizzax viloyat Forish tumanidagi Sayyod mahallasida yashovchi 45 ga yaqin ayol Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligidan ish haqini ololmayotgani haqida 10 yanvar kuni xabar bergandi. Mavzuni o'rganish jarayonida Forish tumanida 700 nafar ayol tuman aholi bandligiga ko'maklashish markazi tomonidan paxta terish uchun yollangani va ularning bir qismiga oktyabr oyi uchun ish haqqi berilgani, ammo noyabr oyi uchun haligacha ish haqqi to'lanmagani aniqlangandi. Ayollarning iddao qilishlaricha aholi bandligiga ko'maklashish markazi ularni oktyabr va noyabrda paxta terish uchun 2 oyga rasman ishga yollagan va har bir oy uchun 74,000 so'mdan ish haqqi to'lash majburiyatini olgan. Forish tumanidagi Sayyod mahallasida yashovchi Tog'aygul Jo'rayeva ish haqqini ololmay sarson bo'lganidan keyin ozodlikka shikoyat qilgan ayollardan biri. U 15 yanvar kuni ozodlik bilan suhbatda maqola chop etilgani va prezident portaliga ish haqqini so'rab murojaat qilganidan so'ng o'ziga nisbatan bosim bo'lganini aytdi.
Portalga murojaat qilgandik, kelishdi-da, siz dedi, noto'g'ri ish qilibsiz dedi. Ha, nimaga dedim? Turmushga chiqishingizni o'ylashingiz kerak, ertaga oila qurishingiz kerak, bu turmushga chiqishingiz uchun to'siq bo'ladi dedi. Nahotki men turmushga chiqishim uchun o'zimni haqqimni talab qilish to'sqinlik qilsa deb o'yladim-da.
Uning aytishicha birja vakili undan paxtaga chiqqanim uchun mehnat haqqimni oldim degan ma'noda tilxat yozib berishni talab qilgan.
Oyligimni oldim deb yozib berishim kerak. O'sha portalga murojaat qilganimizda arizalarni yopish kerak ekan bular. Raisimizga telefon qilgandim, birjadagilar menga 17 kunlik haq to'lab beramiz deb aytayapti. Men 17 kunga ana qilolmayman, bir oyga olib borganman sizlarni paxtaga dedi.
Ozodlik muxbiri bu masala yuzasidan Forish tuman aholi bandligiga ko'maklashish markaziga va boshqa rasmiylarga telefon qilib javob ola olmadi. Rasmiylar telefonlarini ko'tarmadilar, ayrimlari esa ozodlik bilan suhbatlashishdan bosh tortdi. Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 5-oktyabrdagi 799 son qaroriga 3-chi ilova haq to'lanadigan jamoat ishlarini tashkil qilish tartibi to'g'risida deb nomlanadi. Mazkur nizomda mavsumiy qishloq xo'jalik ishlari haq to'lanadigan jamoat ishi sifatida e'tirof etilgan.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Andijon viloyati Paxtaobod tumani fermerlarining bankdagi hisob raqamlariga 15 yanvar kuni paxta puli tusha boshladi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan fermerlarning aytishlaricha, Andijon bir paxta tozalash korxonasining buxgalteri o'z paxta sanoatidan pul tushgani va fermerlar hisobiga o'tkazilayotgani haqida xabar bergan. Ozodlik 14 yanvar kuni Andijon viloyati fermerlari davlatga sotgan paxta pulini o'z paxta sanoat korxonalaridan ololmayotgani, o'z paxta sanoat boshqaruvi raisi bu muammo 3-4 kun orasida hal qilinishini aytgani haqida xabar bergan edi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 15 yanvar kuni ozodlik bilan bog'langan paxtaobodlik fermerlardan biri uning bankdagi hisobiga paxta puli 100% tushgani haqida xabar qildi. Tushdi, hammasi oxirgi so'migacha tushdi. Paxta tozalash zavodi mulozimining aytishicha, 15 yanvar kuni korxonaga 7 milliard so'm pul kelgan. Qolgan pul ham bugun erta tushar ekan. Fermerlarning hisob raqamlariga o'tkazib berilmoqda. Og'zimiz oshga yetdi deb hamma xursand, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermer ham uning bankdagi hisobiga 50 million so'm paxta puli tushganini aytdi. Eshitishimcha Toshkentdan o'z paxta sanoatidan viloyatga komissiya kelibdi, pul o'tkazilibdi va fermerlar o'z haqqini olmoqda. Endi xursand bo'lib yangi hosil uchun tayyorgarlik ko'ramiz. Bo'sh qop tik turmaydi, deydi fermer. Ozodlikka 14 yanvar kuni gapirgan fermerlardan biri bu haqda shunday degan edi. Odatda har yili paxta terimi tugashi bilan pul tushib boshlanib, 20-dekabrgacha butunlay rasyot qilishardi. Bu yil paxta planini oktyabrdayoq bajarib bo'lgan edik, lekin yangi yil 1-oyining yarmi o'tib ketyapti hamki puldan darak yo'q. Necha marta zavodga borib so'rasak, tushsa beramiz deydi xolos. Biror tashkilotdan bir so'm ham qarzim qolmagan. Sof foydam qariyb 80 million so'm bo'lgan. Qo'limizga tushadigani shu. Bir tomonda klasterga o'tgan tashkilotlar dod deydi, bir tomonda davlatga paxta sotgan bizlar dod deymiz, degan edi fermer. Ozodlik suhbatlashgan O'zpaxta sanoat aktivdorlik jamiyati boshqaruvi raisi Alisher Maqsudov Ozodlik bilan suhbatda fermerlar bilan 3-4 kun ichida to'la hisob qilinishini aytgan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. O'zbekiston fermerlik.
Farg'ona viloyat Yozyovon tumanidagi 48 fermer O'zbekiston bosh vazirining virtual qabulxonasiga Bahodir Lag'on tekstil klaster korxonasi ustidan arz qilib shikoyat yozdi. Ozodlik bilan suhbatda fermerlar paxta pulining berilmayotgani, terim pulining 20% ni qoplash haqidagi va'dasini klaster bajarmagani, paxtani tozalash uchun har tonna paxta uchun fermerlardan yana qo'shimcha 100 ming so'mdan undirayotgani haqida yozgan. Bahodir Lag'on tekstil rahbari Ziyohiddin Rahmatov fermerlarning paxta puli berilayotganini aytar ekan, Ozodlikning boshqa savollariga javob berishdan bosh tortdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Yozyovon tumanida 119 ta fermer xo'jaligi 2009-yilda Bahodir Lag'on tekstil MCJ klaster korxonasiga 14800 tonna paxta xom ashyosi yetishtirib berish haqida shartnoma tuzgan. Klaster bilan fermer o'rtasida tuzilgan shartnomada hosil puli 2009-yilning 31-dekabrgacha to'lanishi shart qilib qo'yilgan bo'lsa-da, lekin ismi sir qolishini so'ragan yozyovonlik fermerlardan biri hali bir so'm ham olmaganini aytdi. Biz savdogar emasmizki, har oyning oxirida hisob-kitob qilib foydamizni chiqarib olsak. Biz mart oyidan boshlab dekabrgacha mana shu paxtamiz uchun mehnat qilamiz. Biror yil paxta pulimiz 31-dekabrdan kechikmagan edi. O'ldim deganda 90%ini davlat tushirib berardi. Bu klaster degani balo bo'ldi. U qachon paxtani tekstilda qayta ishlaydi-yu, qachon uni sotadi-yu, qachon unga pul tushadi-yu, ungacha biz cho'mishni suvga solib o'tiraveramizmi? Qo'lingdan to'lash kelmasa klaster bo'lib nima qilasan deydigan odam yo'q. Bundan ko'ra paxtani davlatning o'zi sotib olgani tuzuk edi, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, klaster terim uchun qo'shimcha haq beraman deb fermerlarni laqqa tushirgan. Prezident qaroriga asosan terimchilarga 1 kilo paxta uchun 800 so'm belgilangan edi. Terim paytida klaster hokimiyat keldida, terimchilarga 1000 so'mdan pul beramiz dedi. Klaster rahbari Ziyohiddin degan odam, sizlar beraveringlar, 800 so'mi sizlarning paxtangizning pulidan, 200 so'm bizning foydamizning hisobidan bo'ladi deb va'da berdi. Endi esa hisob-kitob vaqtida o'sha 200 so'mni ushlab qolyapti. Bu degani, agar tuman bo'yicha 15 ming tonna paxta sotilgan bo'lsa, fermerlar 2 milliard so'm zarar ko'ryapti, deydi fermer. Ozodlik tasarrufida Bahodir Lag'on tekstil rahbari Ziyohiddin Rahmatovning Telegram kanalida fermerlarga bergan va'dasining audio yozuvi bor.
Men Ziyohiddinman, klasterda boshlig'i. Bugun hamma masalani hal qildik. Hozir Temurxonaga ham o'zi aytgan bo'lsa kerak, hammalaring 1000 so'mdan pul tarqatasizlar. 800 so'mi fermerdan, 200 so'mini klaster qoplab beradi. Biz o'zimiz qoplab beramiz uni. Hech qanaqa muammo, masala bo'lmaydi. Tarqatoringlar. Biz 200 so'mini klasterni biz o'zimiz bo'ynimizga olamiz.
Ozodlik Bahodir Lag'on tekstil MCJ klaster korxonasi rahbari Ziyohiddin Rahmatov bilan bog'lanib, fermerlar aytgan masalaga munosabat olmoqchi bo'ldi.
Agar savollaringizga javob beringlar, fermerlar pulini surib beryapmizmi? Hech qanaqa muammo yo'q bizda.
Terim pulini 200 so'mini klaster qoplab berishga va'da qilgan.
Ziyohiddin Rahmatov terim puli haqida gap ochilishi bilanoq aloqani uzdi.
Ozod ta'sir o'z paxta sanoat andijonlik fermerlarga hosil pulini bera boshladi. Yozyovonlik fermerlar esa paxtani klasterdan ko'ra davlatga sotganimiz yaxshi edi deb arz qilmoqda. Toshkentda gripp epidemiyasi xastalarga to'lgan kasalxonalarda bolalar koridorlarda yotgani kuzatilmoqda. Mehnat vazirligi paxta tergan 700 ayolga haq to'lamasligini ma'lum qildi. Tashqi ishlar vaziri Lavrov bilan uchrashuvlarda Rossiya bilan aloqalar misli ko'rilmagan darajada oshgani ta'kidlandi. Putinning konstitutsiyani o'zgartirish tashabbusi ortidan hukumat iste'fo berdi. Jiddiy o'zgarishlar kutilmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha, 12.045 kHz yoki 15.490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9.490 kHz yoki 9.940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentda gripp epidemiyasi, ayrim tumanlarda kasal bolalar joy yo'qligidan kasalxona koridorida yotmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka Toshkent viloyati Toshkent tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli shoshilinch bolalar bo'limidan yuborilgan surat va videolarda kuchli isitma bilan kasalxonaga olib kelgani aytilgan bolalarning koridorda yotgani ko'riladi. Bolamni sudrigi bilan olib borsam, shoshilinch bo'lim kasal bolalarga to'lib ketganidan koridorga yotqizishdi. Koridor sovuq, isitmalab yotgan bola qancha odam o'tib qaytadigan yo'lakda yotishga majbur. Normal kravat ham yo'q. Qayerdandir kichkinagina kushetka olib kelishdi. Ota-onalar kechqurun stol-stolda o'tirib chiqmoqda. Vrachlar yordam berishga harakat qilyapti, lekin joy masalasini hal qila olmayapti, dedi toshkentlik onalardan biri Ozodlikka. Ota-onalardan ayrimlari bu vaziyatni tasdiqlash uchun 16 yanvar kuni olingan surat va videolarni Ozodlikka taqdim qildi. Surat va videolarda bolalar hamda ular yonida qolayotgan onalarning koridorda yotgani ko'riladi. Toshkent viloyati markazini To'ytepaga ko'chiramiz deb millionlab dollarlik qurilishlar qilishyapti. Kasal bolalarning saqlanayotgan ahvoli esa bunday. Tibbiyot birlashmasi kasalxona bosh vrachiga to'polon qilib chiqqan ota-onalar bo'ldi, lekin vaziyatda o'zgarish yo'q. Men bu ahvol uchun vrachlarni emas, sog'liqni saqlash tizimi rahbarlarini ayblayman. 21 asrdagi kasalxonalarning ahvoli shunaqa bo'ladimi? Dedi bolasiga yaxshi qaramay qo'yishlaridan cho'chib, o'zi va bolasi ismini ochiqlashni istamagan onalardan yana biri. Ozodlik video tasvirda tasdig'ini topgan bu ma'lumotga izoh so'rab, Toshkent tumani markaziy kasalxonasining shoshilinch bolalar bo'limi mutasaddilaridan biri bilan bog'landi. Ota-onalar bergan ma'lumotlarni tasdiqlagan bu mulozim gripp epidemiyasi bo'limning shundoq ham ayanchli vaziyatini yanada og'irlashtirganini aytdi. Shu kunlarda havo yana sovib ketdi. Gripp epidemiyasi juda kuchaygan. Bu bo'limda o'zi 10 ta koyka bor, lekin kuniga 100 tagacha kasal bola kelyapti. Ko'pchiligi sudrigi bilan kelyapti. Kuchli isitma bilan kelgan bolani qaytarishga haqqimiz yo'q. Uyda biror korihol bo'lsa biz javobgar bo'lamiz. Ularni yotqizishga majburmiz, lekin joy yo'q. Shoshilinch bo'limda jami 30 ta koyka bor. 10 tasi bolalar bo'limi, 10 tasi xirurgiya va yana 10 tasi terapiya bo'limiga ajratilgan. Kasal bolalar nihoyatda ko'pligidan xirurgiyaning 3 ta xonasini ham olganmiz. Boshqa bo'limlarda ham joy bo'lsa yotqizayapmiz. Bo'lim boshlig'i xonasi, ordinatorlik xonasini ham kasallarga berganmiz. Baribir joy yetishmayapti, dedi kasalxona mulozimlaridan biri. Tuman tibbiyot birlashmasi rasmiylaridan biriga ko'ra 215 ming aholi yashovchi Toshkent tumani kasalxonasi 60-yillarda qurilgan va bugungi talabga umuman javob bermaydi. Buni hamma, xususan bosh vazir ham biladi. Hozir ko'p tarmoqli kasalxona qurilyapti. Navro'zgacha bitib qolsa kerak. Shu binoga ko'chib o'tsak, ahvol yaxshilanishiga umid qilyapmiz. Ungacha esa vrachlarimiz qo'ldan kelganini qilayapti. Koridorlarimiz ham isitilgan, juda unaqa sovuq emas, dedi Toshkent tibbiyot birlashmasi mulozimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda.
O'zbekiston madaniyat. Madaniyat vazirligidan vaqf jamg'armasiga o'tkazilgan 189 obida qarovsiz qoldi. Suhrat Bobojon lavhasi. Bosh vazir Abdulla Aripovning farmoyishi asosida O'zbekiston Madaniyat vazirligi tasarrufidan Vaqf xayriya jamg'armasiga o'tkazilgan 189 obida qarovsiz qoldi. Vaqfga o'tkazilgan ortidan qarovsiz qolgan 189 obida ro'yxatida Buxorodagi Chorbakir majmuasi, Samarqanddagi Shohizinda, Xo'ja Doniyor va Hazrat Xizr obidalari hamda Xivadagi Said Alauddin Pir, Uch Avliyo bobo kabi arxitektura yodgorliklari bor. Vaqf fondining viloyatdagi rahbarlari tashkilotda yodgorliklarga xizmat ko'rsatuvchi mutaxassislar yo'qligini tan oldi. Bu yodgorliklar 2018 yilning sentyabrigacha Samarqand davlat muzey qo'riqxonasi, Buxoro viloyat madaniy meros boshqarmasi va Ichanqala muzey qo'riqxonasi tarkibida muzey sifatida faoliyat olib borgan. Qadimshunos me'mor Abdumalik Turdiyev Ozodlikka taqdim qilgan hujjatga ko'ra, bu binolar bosh vazir 2018 yilning 28 avgustda imzolagan farmoyish asosida o'sha yil tuzilgan vaqf fondiga tekin o'tkazib yuborilgan. Bir yil ichida bu ro'yxatdagi obidalar vaqf jamg'armasida osori atiqa bilan ishlash tajribasiga ega bo'lgan mutaxassislar yo'qligi bois qarovsiz ahvolga keldi. Ba'zi binolar ichidagi lojuvard, koshin va o'ymakor ustunlar g'oyib bo'ldi. 189 obidiga qaraydigan mutaxassis vaqt jamg'armasida yo'q. Bu obidalar nurab ado bo'lmasdan Madaniyat vazirligi qaramog'iga qaytarilishi zarur, dedi qadimshunos me'mor. Ozodlik mobil muxbirlari vaqf fondiga tekin o'tkazib berilgan Samarqand, Buxoro, Toshkent va Xivadagi obidalar ahvolini borib ko'rdi. Xiva shahrining tashrif qog'ozi hisoblanib, barcha turistik marshrutlarga kirgan Pahlavon Mahmud maqbarasi ichidagi koshinlar zarar ko'rgan. Xivada 40 yil hukmdorlik qilgan Muhammad Rahimxon qabri joylashgan Said Muhammad Mohiroyi Jahon majmuasi esa supurgi saqlanadigan omborga aylantirilgan. O'zbekiston Madaniyat vazirligi mulozimi mamlakat tarixi bilan chambarchas bog'langan va arxitektura yodgorligi o'laroq badiiy qimmatga ega 189 obidaning vaqf fondiga berilishini yaxshi o'ylanmagan xato qadam deb aytdi. Mulozimga ko'ra, bu 189 obidaning ichida UNESCO jahon merosi ro'yxatiga kirgan me'morlik shedevrlari bor. Madaniy obidalar Madaniyat vazirligi tasarrufida bo'lishi dunyo tajribasidir. Chunki Madaniyat vazirligi obidalarni saqlash va ilmiy o'rganish borasida malakali kadr va tajribaga ega. Madaniy obidalarni boshqa idoraga berish o'zini oqlamaganiga bitta misol bor. Xiva xonining Nurullaboy saroyi Milliy bank tasarrufiga berilgan va mutaxassislar tashvishi ortidan bino yana vazirlikka qaytarilgan edi. Vazirlik mulozimiga ko'ra, vaqf fondiga berilgan obidalarning qarovsiz qolib, ularning ba'zi qismlari nobud bo'lgani 2019 yil yanvar oyida Xiva shahrida o'tkazilgan press-tur chog'ida ma'lum bo'lgan. 2019 yil vaqf fondining mutasaddi rahbarlari fond tasarrufidagi binolarni talon-toroj qilgani, xayriya mablag'larini o'zlashtirgani haqida Ozodlik surishtiruvi asosida maqola e'lon qilingan edi. Bu maqola ortidan vaqf xayriya jamoat fondining bir qancha xodimlari ustidan prokuratura tergovgacha surishtiruv boshlagan edi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga tizim qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
O'zbekiston salomatlik. Mahalliy dori ishlab chiqaruvchilar prezident qarori ijrosi o'zlarini bankrotlik yoqasiga olib kelganini aytmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2020 yil yanvaridan boshlab amalga tatbiq etila boshlagan prezident qarori O'zbekistonning bir qator viloyatlarida dori ishlab chiqaruvchi zavod ochgan xususiy tadbirkorlarni o'z faoliyatini to'xtatishga majburlashi mumkin. Ozodlikka mahalliy farmatsevtika sanoati vakillari sifatida murojaat qilganlar shunday prognoz qildi. Ularga ko'ra, prezident qarori ijrosi iddiosi bilan Sog'liqni saqlash vazirligi vrachlarga bemorga beriladigan retseptda dori savdo nomi o'rniga uning tarkibiy qismini yozishni majburiy qilib belgilagan. Ozodlikka o'zlarini O'zbekistonning qator viloyatlarida dori ishlab chiqaruvchi kichik zavodlar egalari deb tanishtirgan xususiy tadbirkorlar hokimiyat tizimlarining ehtimoliy ta'qibidan cho'chib korxona va o'z nomlari sir qolishini istadi. Ularning aksariyati Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelib, mamlakat farmatsevtika sanoati ustidan Karimov davrida o'rnatilgan nihoyatda kuchli monopoliyani qisman yumshatishga qaratilgan qarorlar chiqarganidan so'ng faoliyat boshlagan. Bir yildan ko'proq vaqt Sog'liqni saqlash vazirligidagi har xil agentliklardan tegishli litsenziya va sertifikatlarni olishga ketdi. 2019 yildan dori chiqarishni boshladim. Lekin Sog'liqni saqlash vazirligi ayni kunlarda o'rnatayotgan yangicha talab men va menga o'xshagan ishlab chiqaruvchilar ishini 80% to'xtatib qo'ydi, dedi ozodlikka bog'langan dori ishlab chiqaruvchi kichik korxona egalaridan biri. Muammoga izoh bergan tadbirkorlarga ko'ra, 2019 yil dekabr oyidan boshlab butun mamlakat bo'ylab vrachlarga 300dan oshiq mahalliy farmatsevtika zavodi ishlab chiqarayotgan dorilarni tavsiya qilish taqiqlangan. Bu taqiq ozodlik suhbatdoshlariga ko'ra prezidentning farmatsevtika sohasiga oid chiqargan 2019 yilgi farmon va qarorlari ijrosi sifatida taqdim etilmoqda. Retseptdagi bunday o'zgarish bilan dori ishlab chiqaruvchi kichik tadbirkorning bankrotlikka uchrashi ehtimoli o'rtasidagi aloqadorlikni ozodlikka bog'langanlar shunday izohladi. Dori tarkibidagi asosiy moddaning nomi butun dunyoda bir xil. Dorini hammaga ma'lum nomda chiqarish kichik tadbirkorning qo'lidan kelmaydi. Buni faqat mablag'i nihoyatda ko'p yirik kompaniyalargina qila oladi. Uning sertifikatini olish nihoyatda qimmat va qiyin. Masalan, Namanganda Mary Med Farm degan dori zavodi bor. Ana ular o'z preparatlarini meravoy nazvaniya bilan chiqaradi. Bu 15 gektarlik yerga joylashgan necha yillik yirik kompaniya. Biz u bilan raqobatlasha olmaymiz. Biz o'shalar chiqarayotgan ayni dorini boshqa nomda, lekin ikki baravar arzonga chiqaramiz. Bundan so'ng vrachlar bizning dorilarimiz yozmagandan keyin hamma meravoy nom bilan tanilgan dorini sotib oladi. Biz mutlaq bozordan siqib chiqarilamiz, deydi mahalliy ishlab chiqaruvchilardan biri. Ozodlik mahalliy dori ishlab chiqaruvchilar bergan ma'lumotlarga izoh so'rab, O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi tizimidagi bir qator boshqarma va agentliklar mutasaddilari bilan bog'landi. Bu rasmiylar prezident qarorlari ijrosi jarayonida dekabr oyidan boshlab retsept yozish uslubida o'zgarish boshlanganini tasdiqladi.
O'zbekiston salomatlik.
Gepatit A ga qarshi emlash vaksinasining qimmatlagani va qimmatlashda davom etishi haqidagi xabarlar jizzaxlik kam ta'minlangan oilalarni tashvishga solmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Jizzax viloyati Zomin tumani Istiqlol qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli Yom qishlog'ida yashovchi Inomjon Mullayev gepatit A ga qarshi em vositasi narxi qimmatligidan shikoyat qildi. Har bir bolaga 200 ming so'mdan ekan emlash. Qizig'i shundaki, emlanmagan bolalarni bog'chaga, maktabga olishmas ekan. Emlash shart ekan, menga o'xshab ishsizlikdan qiynalib, oilaviy sharoiti bo'lmagan odamlar nima qiladi? Mening 3 bolam bor. Uchalasini emlashga 600 ming so'm ketar ekan, dedi Inomjon Mullayev. Suhbatdoshimiz bu masalada Ombudsman va Sog'liqni saqlash vazirligi ishonch telefonlariga bir necha kun davomida qo'ng'iroq qilib, tusha olmaganini ham aytib o'tdi. Yom qishlog'idagi tibbiyot punkti shifokori Dilrabo Jo'rayeva gepatit A ga qarshi vaksina narxi bir necha oydan beri qimmatlab ketganini va bundan keyin ham qimmatlashda davom etishini tasdiqladi. Noyabr oyida va dekabrning boshlanishida vaksina 175 ming so'm edi, dekabrning o'rtalariga kelib 190 ming so'm bo'ldi. Mana bugungi kunda esa 200 mingga chiqdi. Bu SES tomonidan belgilangan davlat narxi. Gepatit A ga qarshi 2 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalar emlanadi, dedi shifokor. Biroq suhbatdoshimizning tan olishicha, emlangan bolalarning ota-onalariga 200 ming so'm to'langani to'g'risidagi kvitansiya berilmayapti. Jizzax viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining o'z ismini aytishni istamagan rasmiysi esa ozodlikka gapirar ekan, haqiqatan ham gepatit A ga qarshi emlash pulli ekanini bildirdi. Vaksinani hozir chet eldan olib kelyapmiz, o'zimizda chiqmaydi. Hozirgi vaksinalar Xitoyda ishlab chiqarilgan. Shuning uchun ham emlash pulli bo'lib qoldi. Biroq emlash majburiy emas, ixtiyoriydir. Shundan kelib chiqib, maktab va bog'chalar ham gepatit A ga qarshi emlanganlik to'g'risidagi ma'lumotnomani talab qilishga haqli emas. Majburiy emlashlar bor. O'sha majburiy emlashlardan so'ng shifokorlar o'zlari maktab va bog'chalarga tegishli ma'lumotlarni yozib berishadi, dedi rasmiy. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rasmiy saytida qayd etilishicha, gepatit A bemor bilan kontaktda bo'lgan odamga yuqadi. Shuning uchun gepatit A ga qarshi emlash virus gepatitining oldini olish va nazorat qilish kompleks rejasining bir qismi bo'lishi shart. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti gepatit A ga qarshi emlashni 1 yosh va undan katta bolalarni emlash milliy kalendariga kiritishni tavsiya qiladi, deyiladi tashkilot ma'lumotnomasida. Ma'lum bo'lishicha, gepatit A virusli gepatitlarning 40% yuzaga kelishining asosiy omili hisoblanadi. Jizzax sog'liqni saqlash boshqarmasi rasmiysi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotnomasidan kelib chiqib, pulli emlash gepatit A epidemiyasi yuzaga kelishiga omil yaratishi mumkinmi degan savolimizga javob bera olmadi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi bilan bog'lanish harakatlarimiz esa samara bermadi. 2 kun mobaynida vazirlikning ishonch telefonini hech kim ko'tarmadi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.